Tervetuloa keskustelemaan kirjailija Sirpa Pääkkönen ja haastattelija Lotta-Sofia Saakko. Olkaa hyvä.
Hei ja tervetuloa myös minunkin puolesta. On niin hieno iso kunnia päästä haastattelemaan Sirpaa, koska kyseessä on erittäin hieno, koskettava kirja. Sanoin Sirpalle tässä jo aikaisemmin, että mä en yleensä niin tykkää tietokirjoista, että kun ne osaa olla vähän tylsiä ja kuivia, niin tämä oli kyllä sellainen, että tämä nauratti ja itketti ja kosketti. Mutta Sirpa Pääkkönen on ollut yli 30 vuotta toimittajana, muun muassa Helsingin Sanomissa ja sitten freelancerina. Hän on kirjoittanut useita tietokirjoja, kuten Ole oma pomosi, Virtaa työhön ja vapaalle Niina Lyytisen kanssa ja Pätkiä ja potkuja naisten kokema ikäsyrjintä. Ja äiti esimerkkiä seuraten teet käsitöitä, sä laulat kuorossa ja sitten lisäksi sä matkustat paljon. Mutta mä kiinnitinkin huomioon tuohon sun asuun. Haluatko kertoa siitä ensimmäisenä? Se on nimittäin niin upea.
Mulla on ylläni karjalainen perinneasu Feresi ja teetin tämän juuri näihin tilaisuuksiin, jotka liittyvät tähän kirjaan. Feresi on nykyään asu, jota käytetään just kunnioittamaan karjalaista perinnettä, niin kuin eräs minun haastateltavani sanoi. Eli tämä on tämmöinen olkain meppo, jossa on pussihiallinen valkoinen pusero ja valkoinen esiliina.
Mä aloitan mun kirjan lopusta ja mä haluan lukea sieltä yhden pätkän, joka tiivistää mun mielestä niin hyvin, mistä on kyse. Nimittäin Sirpa kirjoittaa: luovutetussa Karjalassa eläneiden sukupolvien tarinat kertovat historiasta, juurista ja sukupolvien ketjusta, joilla on merkitystä uusille sukupolville. Kuka minä olen ei ole kysymys, joka esitetään vain nuorena. Menneisyys on pohja, jonka päälle identiteetti rakentuu. Menneisyys antaa juuret, joista kukin voi kasvaa omaan suuntaansa. Omien juurien, suvun ja historian tuntemus lisää itseymmärrystä. Se sijoittaa meidät osaksi muuta maailmaa. Ja kun mä selvitin vähän netistä, että kuka tämä ihminen on, jota mä tänään haastattelen, niin mä löysin sellaisen sitaatin, jossa sanoit, että se, mistä voi kirjoittaa, on loputtoman laaja alue. Aiheet eivät maailmasta lopu. Niin miksi sä päädyit nyt kirjoittamaan Karjalasta?
Kerron vielä pikkusen omasta taustastani. Tässä on ihana tilaisuus, kun meitä on tässä paikalla toisen polven siirtokarjalainen, eli minä, ja kolmannen polven siirtokarjalainen, eli Lotta. Itse synnyin Pohjanmaalla, elin Ylistaron-nimisessä kylässä 18 ensimmäistä ikävuottani, enkä ajatellut, että olen karjalainen, vaikka äitini puolelta minulla on karjalaiset juuret. Samaistuin pohjalaisiin. No, sitten meni pitkä aika ja mun omat tyttäret kasvoivat tällä Lotan ikäiseksi ja sanoivat, että kerro suvusta, kerro mistä me olemme tulleet. Ja silloin rupesin miettimään, että puolet mun geneettisestä perimästähän tulee Karjalasta. Ja oli vuosi 2015, jolloin päätin tehdä matkan Venäjän Karjalaan Petroskoihin, joka sota-aikana oli paikka, jossa vanhempani tapasivat. Se oli silloin Äänislinna ja siitä sitten kuu vielä muutama vuosi, kun minulle tuli mieleen, että tämä on aihepiiri, josta kannattaa kirjoittaa. Äänislinnasta ei ole niin paljon kirjoitettu, mutta ennen muuta kannattaa kirjoittaa siitä, mitä kolmas sukupolvi, siirtokarjalaisten kolmas evakkosukupolvi, miten he kokevat karjalaisuuden, miten tämä perinne on säilynyt heille. Ja tästä lähti ajatus lähteä kirjoittamaan tästä kirjaa, jota sä edustat kolmatta sukupolvea, niin kuin myös minun kaksi tytärtäni.
Mun mielestä sä kuvailit todella hienosti tässä kirjan alussa just sitä sun matkaa, koska siinä kulkee sekä sun tarina että sun äidin tarina vierekkäin ja samanaikaisesti, ja me nähdään, että mitä sä koet siellä ja mitä sun äiti koki sitten noin 80 vuotta sitten. Sen lisäksi, että sä kerrot omasta suvusta ja omasta äidistäsi, niin sä olet haastatellut tähän kirjaan 10 karjalaisen seuraavia sukupolvia, niin miten sä valitsit nämä henkilöt?
Suomessa on erittäin paljon ihmisiä, joilla on juuria rajan takaisessa Karjalassa.
Pitäisikö kysyä, että kuinka moni täällä on karjalaistaustainen yleisössä?
Aivan.
Joo, katso.
Missä tahansa istuu kahvipöytään ja kysyy, että onko juuria Karjalassa, niin siinä on ainakin 1, 2 tai 3. Ja näin oli helppo aloittaa tämä. Mä kysyin, että haluaisiko sinun tyttäresi tai haluaisiko sinun poikasi tulla tähän kirjaan. Ja kaikki sanovat aina, kyllä, tämä on tärkeä asia. Haluan kertoa omasta suhteestani karjalaisuuteen. Haluan jakaa sukumme tarinan, koska näitä sukutarinoita on niin paljon kuin on ihmisiä, joilla on siellä muistoja. Että tämä oli helppoa. Sanotaan nyt näin, että löysin nämä ihmiset Puskaradion kautta.
Olivatko kaikki tosissaan niin avoimia, että suostuivat kertomaan aiheesta?
Oli. Siis minä etsin siihen 10 ihmistä. 10 tuli. Itse asiassa 11 sanoi, että ei tule, mutta hän antoi sitten haastattelun. Ja sitten sanoi, että ehkä kuitenkaan ei, koska hän ei sitten kuitenkaan halunnut kuvaansa kirjaa, koska se on kaikkien kuvat, jotka on haastateltu.
Kyllä.
Eli tämä oli helppo tehtävä ja oli siitä onnellinen, että löysin ihmisiä, joilla oli paljon sanottavaa, paljon ajatuksia, erilaisia kokemuksia.
Sitä ihailen sen kannalta, että täällä on myös erittäin niin kuin traumaattisia ja rankkoja kokemuksia. Mä voin lukea tästä muutama lausetta ihan ensimmäisen perheen tarinasta. Pariskunta sai 5 lasta, joista nuorin Esko syntyi evakkomatkalla Hauholla 1941. Sieltä evakkomatka vei perheen Pälkäneelle, jossa suutareille osoitettiin asunnoksi pieni hirsipirtti. Talo oli niin kylmä, että Eskon vaipat jäätyivät talvella yöllä kiinni seinään. Esko nukkui isän ja äidin kanssa samassa sängyssä seinän vieressä. Hänelle kerrottiin myöhemmin, että vaippoja oli pitänyt sulatella aamulla, jotta Esko-vauva saatiin irti seinästä. Onko sinulle näistä tarinoista jäänyt joku erityisesti mieleen?
Mun mielestä kaikki tarinat ovat koskettavia, hienoja. Tämä suutareiden perheen tarina on siitä erilainen kuin muut, että siinä on useampi sukupolvi. Esko edustaa tätä niin, että hän tuli jo vauvana Suomeen ja sitten hänen poikansa ja tyttärensä edustavat 3. sukupolvea ja siinä on vielä 4. sukupolven edustaja. Mutta Eskon tarina on syvästi liikuttava siinä mielessä, että hän joutui 10-vuotiaana täysorvoksi pitämään semmoista maatilaa 17-vuotiaan veljensä kanssa, kun molemmat vanhemmat olivat kuolleet. Mutta Eskon tarina on myös selviytymistarina siinä mielessä, että Esko sai myöhemmin hyvän elämän ja tähän auttoi, että hänellä oli tärkeä, hyvä, lämmin kasvattiperhe, joka tuki häntä niin, että Esko pääsi sitten opiskelemaan. Että tässä näkyy se, että kaikkein julmimpienkin tilanteiden kohdalla ihmisillä on mahdollisuuksia selvitä ja ihmisillä on suuri selviytymiskyky, eli kuten nykyään puhutaan hienosti sanaa resilienssi.
Mun mielestä yleisesti ottaen kirjan sävy oli erittäin positiivinen. Sä puhut lauluista, leivonnaisten merkityksistä, perhekeskeisyydestä, jotka kulki Karjalan suvussa ja karjalaisissa ihmisissä mukana. Mutta sulla on myös luku tässä kirjassa, joka käsittelee tunteita ja nimenomaan näitä traumoja. Kerro siitä, miten ne näkyy seuraavissa sukupolvissa.
Tässä noin tunti sitten täällä oli Merja Mäki ja Kira Poutanen kertomassa omista romaaneistaan, jossa myös näkyy tätä sukupolvista traumaa. Tätä on nyt teemana kulkee tässä. Ja ylisukupolvinen trauma on aihepiiri, josta on puhuttu erityisesti 2000-luvulla. Psykologia ja psykiatria molemmat ovat kehittyneet valtavasti vuosikymmenien aikana, kun vertaa vaikka mitä henkistä tukea oli tarjolla ammattilaisilta sodan aikana ja sodan jälkeen. No, tämä on, että traumaattiset kokemukset, vaikka niistä ei suoraan puhuttaisi, niin ne tuntuvat perheen tunneilmapiirissä. Ja yksi erittäin niin kuin hyvä esimerkki tästä kirjassa on eräässä tarinassa, on, että äiti rupeaa itkemään keskellä päivää kotona. Lapset ovat ympärillä, eivät ymmärrä, mistä on kysymys. Mutta äiti haluaa säästää lapsia ja sanoa, että ei tässä mitään, ei tässä mitään ja näin. Että sitten periytyy se niin kuin pelon, uhkan, varautumisen, että jotain pahaa tapahtuu, jotain pahaa on pinnan alla ilmapiiri. Tämä on niin kuin yksi esimerkki, miten traumaattiset kokemukset periytyvät. Ja itse omakohtaisesti olen ajatellut sitä, että mun äitini pelkäsi erittäin paljon ukonilmoja. Et kun mä olin pieni ja Pohjanmaalla tuli kovia ukonilmoja, niin silloin painettiin kellariin ja laitettiin kumisaappaat jalkaan. Ja joka kerta, kun kovasti jyrähti, niin siellä oli tämmöinen. No toki tarttu muuhun ukkosen pelko, mutta myöhemmin, kun kirjaa kirjoitin, ajattelin, että kyllähän tämä voi olla niin kuin muistuma myös pommituksista, joita mennään pakoon. Ja minun äitini hän joutui kokemaan sodan jälkijunassa sodan jatkosodan kaikkein pahimman pommituksen, kun hän tuli Elisenvaaraan, jossa kuoli 150 siviiliä. Äiti tuli sinne seuraavalla junalla. Hän oli päässyt Äänislinnasta pakoon viimeisellä evakoja kuljettaneella junalla. Ja hän näki, mitä siellä oli tapahtunut siellä, että 150 ihmistä oli kuollut ja ruumiinjäseniä oli levinnyt sinne pitkin asemaa ja ihmiset olivat hätääntyneitä ja etsivät lapset vanhempiaan ja noin poispäin. Niin nämä on niin kovia traumoja, että nämä seuraavat ihmistä läpi elämään.
Sä kuvailet niitä kirjassa erittäin hienosti, nimittäin tuntuu melkein, kun olisit itse ollut siellä hetkessä mukana. Oliko sun äiti näin avoin, että hän kertoi näistä?
Joo. Se sodan jälkeen hän oli niin, että se sukupolvi, joka oli sen kokenut, kuten Kira Poutanenkin tässä kertoi, niin vaikeni. Ja tästä on tehty paljon tutkimuksia, että vaiettiin. Ja vaikeneminen oli yksi keino selviytyä tästä. Eräs sotainvalidi, tai siis sotaveteraani sanoi näin, että hulluksi tulisin, jos tästä asiasta alkaisin puhua. Eli mun isäni ei puhunut mitään. Hän sanoi, että koskaan en kertonut sinulle sodasta, enkä kerro. No ei myöskään äitini kertonut ennen kuin minä ja kaksi sisartani, me olimme aikuisia. Hän kirjoitti meille kirjeen sodasta. Hän kirjoitti meille kirjeen siitä, että millainen oli hänen pakomatkansa Äänislinnasta kesäkuussa 1944, jolloin vastaan tuli nämä hyvin hyvin traagiset, pelottavat, kauheat asiat.
Mitä sä sanoisit sellaisille ihmisille, joilla on vielä evakkokokemuksia, kokeneita, sukulaisia, mutta jotka eivät ole kyenneet tai halunneet puhua näistä aiheista?
Nykyaika on muuttunut siinä mielessä, että kun on tämä kolmas sukupolvi, niin ollaan paljon avoimempia, ollaan todella vilpittömästi kiinnostuneita. Sanoisin näin, että menkää rohkeasti kysymään. Ihmiset haluavat näin ylipäätään, että heitä kuullaan. Ja etäisyyden jälkeen tähän on niin kuin helpompi palata, vaikka ne kyyneleet nousisivat silmiin ja nousevatkin, koska ne on niin suuria asioita. Mutta se on hieno asia, jos ihmisiä, jotka näitä kokemuksia vielä muistavat, niin kuullaan, koska se on kunnioitusta heidän elämäänsä, heitä kohtaan. Ja todella tästä kolmannesta sukupolvesta täytyy sanoa, että järjestään tuli vastaan se tieto näissä haastatteluissa, että sodan kokeneita ihmisiä kunnioitetaan sitä, että miten he selviytyvät sodan aikana, vaikka samalla se herättää valtavaa surua, koska menetys ja tuska on valtavat ja seuraavat läpielämät.
Tuossa sä olet todella oikeassa, että omakin kokemus on se, että kun olen kysellyt ikäihmisiltä heidän kokemuksistaan, niin yleensä ovat kiittäneet, että joku on halunnut kuulla.
Kyllä.
Sä kirjoitat sun äidistä. Mä kirjoitin sivulta 87 tällaisen sitaatin kuin: äitini oli hyvin puhelias. Junamatkat kuluivat hänen mielestään rattoisasti, sillä hän teki tuttavuuksien vierastovereiden kanssa. Hän jutteli taksinkuljettajille ja kaupan myyjille ja uskalsi pyytää apua silloin, kun tarvitsi. Kuulostaa erittäin tutulta, kun ajattelen omaa pappaani, mutta miten äitisi karjalaisuus näkyy sinussa?
No, näin kun olen myöhemmin ajattelut, että mä olen sekä pohjalainen että karjalainen, niin en ole perinnyt ollenkaan kaikkia luonteenpiirteitä äidiltä. Tässä on sekoitus myös pohjalaisuutta, mutta varmasti äitini perintö näkyy sitkeytynä siinä, että jos tulee vaikeuksia vastaan, niin ne otetaan vastaan ja eteenpäin mennään. Ja ehkä rohkeutena ottaa vastaan haasteita.
Erittäin hienolta kuulostaa. Itse sanoit, että et ole niin puhelias kuin äitisi. Oliko näin?
Näin on. Yeah. Mutta ihmisten puheliaisuus riippuu usein tilanteesta. Toisinaan olet puhelias, toisinaan kuuntelet.
Se on muuten ihan totta.
Kyllä.
Mun kiinnostaisi vielä kuulla, että kenelle suosittelet tätä kirjaa? Kenelle sä olet sen kirjoittanut?
Joo, siis silloin kun kustantajan kanssa puhuttiin tämän kirjan aiheesta, niin mä ajattelin, että osoite olisi juuri lotanikäiset, että kolmas sukupolvi, joka haluaa tietää suvuistaan ja karjalaisuudesta, siinä on paljon myös tietolukuja. Mutta nyt on käynyt ilmi, että kyllä tämä on aivan kaikkien kirja. Että kun kolmannen sukupolven edustajat ostavat tätä kirjaa, he antavat sitä sukunsa vanhemmille jäsenille lahjaksi. Et kyllä se on kaikille lukijoille, kaikille, joita historia kiinnostaa, joita kiinnostaa karjalaisuus, joita kiinnostaa selviytyminen vaikeissa oloissa, joita kiinnostaa karjalainen musiikki, sota-ajan musiikki, siellä on pitkät ollut musiikista.
Mä tykkäsin siitä, siinä oli niin paljon kappaleita, mitä itse tunnistin ja mistä tiedän, että ne on ollut mun suvulle tärkeitä ja on edelleen.
Kyllä, kyllä, ja sä pidät niitä yllä omassa pappa ja Lotta laulaa.
Ja sinä puolestaan taas kuoroharrastuksessasi.
Kyllä.
Saanko vielä kysyä, että mitä sanoisit, että mikä oli parasta tämän kirjan kirjoittamisessa?
Kyllä se on se, että saa kontaktin ihmisiin, jotka sitä lukevat. Se on ilman muuta aina.
Millaista palautetta olet saanut?
Mä oon saanut ihanaa palautetta. Yksi ihminen sanoo, että tämä on voimaannuttava kirja. Yksi ihminen sanoo, että tämä on kunnianosoitus karjalaisille ja karjalaisuudelle. Yksi sanoi, että itkin hillittömästi kuin luin sen. Ja tämä oli vanhempi ihminen, joka sanoi, että minä haluan antaa tämän myös nuoremmille omille lapsilleen ja heidän lapsilleen, että he ymmärtäisivät, että mitä siellä Karjalassa silloin tapahtuu.
Ja mä koen, että tämä on nimenomaan niin kuin samaistuttava varmaan sekä niille, jotka on nämä asiat kokeneet, että meille seuraaville sukupolville, koska me opitaan ymmärtämään, että minkä takia me toimitaan näin ja minkä takia me ajatellaan näin ja mistä nämä tunteet ovat lähtöisin. Ja sä olet tehnyt todella paljon tutkimusta aiheesta, kun katsoo tätä lähdelistaa takana, niin arvostan myös sitä, että tämä ei perustu vain 10 kokemukseen, vaan niin kuin laajaan tutkimukseen. Kiitoksia kaikille ja kiitoksia Sirpalle tästä tärkeästä kirjasta. Kiitos.